السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی میں
Khalifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Sir Aziz anasema kwamba leo tena nitaeleza matukio mbalimbali ya Khalifa wa pili. Matukio haya yanaonyesha jinsi aliyoishi Sayyid Muhammad alayhi salatu wassalam. Vile vile matukio haya yanaonyesha mfano wa Hazrat Muslim Aur radhiyallahu ta'ala anhu pia. Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anasema kuhusu nafsi yake kwamba mimi sikumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hii kwamba alikuwa baba yangu, bali mimi nilipokuwa katika umri wa 11 nilinuia kwamba nitafanya utafiti, na katika utafiti wangu ikijulikana kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwongo na uzubila, nitatoka nyumbani kwangu. Lakini nikafanya utafiti, na baada ya utafiti ilijulikana kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkweli. Hata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki, kuhusu unabii wake, imani yangu ilizidi zaidi, iliimarika zaidi. Kisha anasema Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu kwamba nilipofanya bayati kwa mkono wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali ya moyo wangu ilikuwa ya aina hii kwamba mimi siwezi kueleza katika maneno. Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza jinsi gani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitukumbusha kuhusu maombi, alikuwa akiwakumbusha watoto katika utoto wao kwamba wao wafanye maombi, alikuwa akiwahimiza. Kwa kueleza hali hii anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kuhusu kwake Mwenyezi Mungu alisema ujibu kulla duaika illa fi shurakaika, yani Mwenyezi Mungu alimwahidi kwamba nitapokea maombi zako zote isipokuwa maombi unayofanya kwa ajili ya jamaa zako. Anasema wakati wa kesi ya Henry Martin Clark alikuwa akiniambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nifanye maombi, na wakati ule umri wangu ulikuwa miaka 9, na alikuwa akiwaambia watumishi wa nyumbani pia wao pia wafanye maombi. basi yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba atapokea maombi yake yote, alikuwa akiwahimiza wengine pia na alikuwa akiwakumbusha wengine pia wao wafanye maombi. Basi wengine wanatakiwa wawe wangalifu kiasi gani kuhusu jambo hili. Huzur anasema kwamba ilham hii isemayo ujibu kula duaika illa fi shurakaika, tafsiri yake na maelezo yake ni hivi, labda watu wengine hawajui kuhusu ufunuo huu, ni kwamba kuhusu kesi fulani Sayyidina Al-Asim alikuwa anafanya maombi, na kesi hii ilifanywa na jamaa zake, walifanya kesi hii ili wapate urithi katika mali ya familia ya Sayyidina Al-Asim. Na kaka wa Sayyidina Al-Asim aitwaye Mirza Ghulam Qadir Sahib alikuwa anafuatilia kesi hii kwa niaba ya familia yake na vile vile ofisa mwingine wa serikali pia alikuwa anafuatilia kesi hii. Mirza Ghulam Qadir Sahib alikuwa na yakini kwamba atashinda kesi hii, kwa sababu sisi tuna mali yote na familia ina tawala familia hii, kwa hiyo tutashinda kesi hii. Sayyidina Al-Islam alipofanya dua alipata ufunuo huu, maana yake ni kwamba nitapokea maombi zako zote isipokuwa maombi unafanya kwa ajili ya jamaa zako. Kwa kupata ufunuo huu, Sayyidina Al-Islam aliwaambia watu wa familia kwamba msifuatilie kesi kwa kesi, kwa sababu mtashindwa kesi hii. Na lakini kaka yake alikuwa na yakini kwamba atapata ushindi katika mahakama ya chini. Hukumu ilitolewa katika haki ya kaka wa Sinam la Salatu Sala, baadaye ipili ilifanywa katika mahakama mkuu, na kule kaka wa Sinam la Salam alishindwa kesi. Sinam la Salam alisema kwamba hii haiwezekani kwamba tungeshinda kesi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alinifahamisha mapema kwamba hatutashinda kesi hii. Halifa wa pili alipokuwa anaeleza tukio hili, kwa hakika alikuwa anawafahamisha madaktari kadhaa. Huzur anasema kwamba ikiwa kuna jambo lolote, timu ya madaktari wanakaa hapa na wanashauriana, na katika Pakistan vile vile katika nchi zingine pia watu madaktari wanakaa na wanashauriana. Lakini baadhi wakati madaktari kadhaa wanaona kwamba sisi tunamtibu mgonjwa fulani, kwa hiyo huyo mgonjwa anatakiwa aendelee kupata tiba kutoka kwetu, tusichukue ushauri kutoka kwa mtu mwingine yeyote. Hadhra Sara Begum Sahiba aliyekuwa mke wa Halifa wa pili, yeye alizaliwa wakati wa kujifungua. Kuhusu kesi ile, Halifa mtukufu alisema kwamba madaktari walitakiwa wangeshauriana, labda wangeshauriana wangeweza kumuokoa maisha moja. Na kwa sababu ya hii, Halifa wa pili alisema kwamba Sayyidina Al-Islam salam, ambaye kuhusu kwake Mwenyezi Mungu alisema atapokea maombi zake zote, lakini katika hali hii alikuwa akiwaambia watu wengine pia wao wafanye maombi. Na vile vile watu wengine wanapotakiwa ushauri wanatakiwa wachukue ushauri kwa wengine, vile vile wanatakiwa wawaambie watu wengine pia wafanye maombi. Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu anaeleza tukio lingine la safari ya Sinama la Salatu Salam, ambamo alifariki na alikuwa katika nyumba ya Bwana Muhammad Hussein Sahib. Wakati fulani Dr. Mirza Yaqub Beg Sahib alileta taarifa ya mgeni aliyekuwa Baniani na alitaka kukutana na Sayyidina Al-Islam wa salam. Wakati ule Sayyidina Al-Islam alimwambia kwamba mimi pia ni mgonjwa, lakini Mahmud mtoto wako wangu pia ni mgonjwa, kwa mimi na wasiwasi sana kuhusu maradhi yake, kwa hiyo umwangalie vizuri bana Mahmud. Yani Sayyidina Al-Islam alisahau maradhi yake, kwa sababu alikuwa anajua kwamba mtoto wake atakuwa muslimu au siku zijazo. Ndio maana alimwambia Dr. Yaqub Eksaib kwamba amwangalie vizuri. Halifa mtukufu anasema kuna kesi ya ukuta iliyofanyika wakati wa Sayyidina Ali salatu wasalam katika uhai wake. Katika kesi hii, wapinzani wa jamaa zake walijenga ukuta katikati ya nyumba yake na njia za watu kwa kueleza habari yake. Sayyidina Khalifatul Masih wa pili anasema kwamba wakati ule nilikuwa mtoto, lakini nakumbuka kwamba jamaa zetu walikuwa wakiweka mbao njiani ili watu watakapokuja kwa ajili ya kusali usiku wajigonge na waanguke. Kwa hivyo zile mbao zilipokuwa zikiondolewa, wale jamaa zetu walikuwa wakitugombana. Vile vile nakumbuka kwamba wapinzani walijenga ukuta katikati ya nyumba yetu, na Wahamadia wengine walitaka kuangusha ukuta ule, lakini Sayyidina Ali salatu wasalam alisema kwamba kazi yetu ni kusubiri na kufuata sheria ya nchi. Na anasema nakumbuka kwamba wakati ule nilikuwa mtoto, na bado nakumbuka vizuri kwamba kwa sababu kwa utoto wangu nilikuwa nikipata ruya na ufunuo, katika ndoto niliona kwamba ule ukuta unaangushwa na watu wanatupa mbali matofali yake. Na vile vile nahisi kwamba mvua pia umenyesha siku ile. Vile vile katika ndoto niliona kwamba upande wa msikiti Khalifa wa kwanza anakuja. Anasema wakati hukumu ilipotolewa kuhusu ukuta, na hivi ndivyo ilivyotokea, niliviona katika ufunuo na ndoto kwamba mvua ulionyesha siku ile, na Khalifa wa kwanza pia alikuwa anakuja baada ya kutoa darsa kutoka msikitini, na mimi pia nilikuwa nimesimama pale. Na mimi kwa sababu nimeshawahi kumwelezea ndoto hii Khalifa wa kwanza, Khalifa wa kwanza akasema kwamba mia angalia, leo ndoto yako imetimia. Kisha Khalifa wa pili anasema kwamba ilikuwa wakati kwamba wakati wa Sayyidina Ali salatu wasalam walifunga mlango wa Sayyidina Ali salatu wasalam, na mara chungu mzima Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa akiwapitisha watu katika nyumba yake waliokuwa wakija kusali swala, na wengine walikuwa wakija kwa njia za mbali kwa ajili ya swala. Na mwaka mzima mlango uliendelea kufungwa, na baadaye kesi hukumu ilitolewa katika haki ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Hazuru anasema watu wanaoenda kadhia siku hizi wanaweza kushuhudia kwamba njia nzuri zimejengwa na ni kubwa sana. Kuhusu kuwabembeleza watoto kuhusu tukio hili, Khalifa wa pili anasema kwamba mimi nakumbuka tukio la utoto wangu kwamba mama yetu baadhi wakati alikuwa akisema kwa kunikasirikia kwamba kichwa chake ni kidogo sana, yani kichwa cha Khalifa wa pili. Nakumbuka Sinama la Sinama alikuwa akisema kwamba hii si jambo la wasiwasi. Vatican aliyekuwa wakili mashuhuri sana, kichwa chake pia kilikuwa kidogo sana, kilikuwa ndogo sana, na alikuwa akisema kwamba kichwa kikubwa haikionyeshi kwamba huyu mtu ni mwenye akili sana. Mtu ambaye ananyimwa haki ya elimu kwa watoto wake, hata kama huyu mtu kichwa chake ni kikubwa, kwa hakika kichwa chake ni ndogo. Na yule ambaye hajui Mwenyezi Mungu ni nini, Qur'ani ni nini, huyu mtu anawezaje kupata maarifa na mambo ya hekima? Kitu kinachotakiwa kwa hakika ni kwamba tuelewe mafundisho na amri za Mwenyezi Mungu, na tujitahidi kufuata na kuelewa Qur'ani tukufu. Na kwa sababu ya hii ubongo unapata mwanga kuhusu kufuata serikali. Khalifa wa pili anasema kwamba nilipokuwa mtoto wakati ule nilisikia Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa anatusihi kwamba tufuate serikali yetu, na nilianza kufuata serikali kiasi hiki kwamba nilienda kinyume na mawazo ya watu wengine, hata wakubwa wa jumuiya pia. Hazuru anasema kwa sababu watu wengine wanakuwa na tabia ya kujadiliana, na wanasema kwamba kwa sababu ya jambo fulani fulani hatutakiwi tufuate amri ya sheria, lakini Hazuru anasema kwamba sisi tunalazimika kufuata sheria ya nchi hata mpaka hawatuzuii katika kufuata sheria. Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba utawala wa Uingereza ni rehema kwa ajili yetu, si maana yake kwamba wazungu ni wema sana, miongoni wa hawa ni wadhalimu na wenye husuda na ghadhabu. Na vile vile kuna mataifa wengine pia ambamo watu wazuri pia wanapatikana ndani yao. Kitu kinacho kuwa rehema ni hii kwamba serikali hii haijiingizi katika uhuru wa dini za watu. Basi hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba ametuweka juu yetu serikali ambayo haijiingizi katika mambo ya binafsi za watu. Hazura anasema kwamba hivi karibuni kikao kilifanyika, mwandishi wa habari alisema kwamba hali ile inapatikana katika nchi yetu pia. Hapa Hazura anasema kwamba anasema ni sawa kwa sababu serikali hii haijiingizi katika mambo ya dini za watu, kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba hali ya hapa ni sawa sawa na hali ya Pakistan au nchi zingine. Sayyidina Islam anaendelea kusema kwamba labda watu wengine wangetutawala, labda wangekuwa wazuri katika mambo mengine, labda wao wangekuwa na haufu ya Mwenyezi Mungu zaidi ya hawa na wangekuwa waadilifu zaidi ya hawa, lakini uhuru, labda wao wasingetupatia uhuru wa binafsi au uhuru wa dini kama hawa wazungu wanatupatia. Labda wao wangekuwa wazuri kama ni wanadamu, lakini labda wangekuwa wenye madhara upande wa dini, yani katika kujenga uhusiano na watu lao labda wangekuwa wazuri, lakini katika uhuru wa dini labda wangekuwa wabaya. Na katika hali hii labda ingekuwa ngumu sana kwetu kusambaza dini tukufu ya Islam, na tusingeweza kuimarisha amri za Mwenyezi Mungu. Ndio katika kwa maana hii Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba serikali ya Uingereza ni rehema kwa ajili yetu. Maana yake ilikuwa si hii kwamba wazungu ni waadilifu zaidi kwa wale wengine. Labda inawezekana kwamba katika uadilifu serikali nyingine ni nzuri zaidi kuliko hawa wazungu. Jambo la kusifu ni hii kwamba serikali hii haijiingizi katika mambo ya binafsi za watu wala dini yao. Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu kuhusu jihadi ya kalamu amesema kwamba manabii wanakuwa wenye kutoa shukurani sana katika mambo madogo madogo, wanaona kwamba wamefanyiwa ihsani. Vitabu vya Sayyidina Muhammad SAW vilikuwa vinachapwa usiku na mchana, na Sayyidina Muhammad SAW mwenyewe alikuwa halali usiku, lakini wakati mwingine, wakati wote mtu alipokuwa akileta musawadha au kitabu kilichochapwa, wakati yule Sayyidina Muhammad SAW mwenyewe alikuwa akienda kuchukua kile kitabu, na pamoja na hiyo alikuwa akiendelea kusema jazakallah alhamdulillah, na alikuwa akisema kwamba huyu mtu amepata shida sana kwa sababu ya kazi hii, Mwenyezi Mungu ampatie ujira mwema, wakati ilhali mwenyewe alikuwa akikesha kwa siku kadhaa. Alifa wa pili anasema kwamba nilimuona mara chungu mzima usiku anafanya kazi, na nimelala katika alina, asubuhi nilipoamka bado nilimkuta bado alikuwa anaendelea kufanya kazi. Ingawa watu wengine walikuwa wakifanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini Sayyidina Muhammad SAW alikuwa akiwajali sana. Hii kwa sababu hii kwamba wao wanawajali sana watumishi wa Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Masahaba wa Sayyidina Muhammad SAW walikuwa wakijali adabu ya Sayyidina Muhammad SAW kiasi gani, na walikuwa hawajali mtu yeyote katika hii. Hadrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio moja, na kwa kueleza tukio hili amewakumbusha vijana kwamba wao wafuate adabu na wafuate mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Halifa wa pili anasema kwamba mimi nimeona kwamba wazazi hawajali kuwafundisha watoto wao adabu za Islam. Wao wanashikana mikono hata mbele yangu hawajali, na wao hawaoni kwamba hili ni jambo mbaya, kwa sababu mawalimu wao hawakuwapatia malezi kuhusu jambo hili, ila hali kitu hiki kinaleta athari mbaya sana juu ya maisha yao. Na vijana wengine walipewa malezi mazuri, athari yao ninayo mpaka leo, na napowakumbuka hawa na waombea sana. Siku moja nilikuwa nimeweka mkono wangu juu ya bega la mtu mwingine, Master Kadir Bagh Sahib akaniambia kwamba kitendo hiki si kizuri. Wakati ule mimi nilikuwa katika umri wa miaka 12, 11, na wakati wote napokumbuka nasaha yake na muombea sana. Vile vile nakumbuka kwamba kulikuwa bwana polisi mmoja alikuwa mwenyeji wa Muradabad. Alifa wa pili anasema kwamba mama yetu ni mwenyeji wa Delhi, na kule wakimuita mtu mwingine wanasema wewe. Na wazee wa mama yetu walikuwa hawaishi hapa, kwa hiyo hatukuzoea kuwaita kwa sema nilwa nyinyi. Umri wangu ulikuwa miaka 10, kwa hiyo nilikuwa nikimuita Sayyidina na Sallallahu Alaihi Wasallam kwa neno la wewe. Mwenyezi Mungu amgofirie mana polisi. Alikuwa mwenyeji wa Muradabad. Ilikuwa kesi kule Gurdaspur. Mamimi kule wakati wa kuzungumza nilimuita Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam kwa kusema wewe. Huyu bana polisi akanichukua na akanipeleka kando, na akasema kwamba wewe ni mtoto wa Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam, na sisi tunakuheshimu, lakini ukumbuke jambo hili kwamba neno hili la wewe linatumika kwa ajili ya mtu ambaye ni sawa katika umri, si kwa ajili ya wazee, watu wakubwa. Kwa mimi siwezi kukubali kwamba neno hili litumike kwa ajili ya Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Kwa hiyo haya ni mafunzo adabu alionifundisha huyu bana polisi. Huzuri anasema kwamba hizi ni adabu za Islam, tunatakiwa tujali na tufuate, hasusan vijana wanaokuja katika MTA. Kwa kawaida vipindi vyote ni vizuri, lakini kuna kipindi kimoja kinachotengenezwa huko Rabwa siku hizi. Katika kipindi kile kuna mbashiri moja ambaye anaendesha kipindi hiki. Huyu mbashiri jinsi anavyokaa ni mbaya sana, amekaa juu ya kiti na anaendelea kucheza na hana kofia. Hazuru anasema vipindi vya aina hii vinavyotengenezwa huko Rabwa sisi hatuwezi kurusha wala hatuwezi kubali. Kwa hivyo MTA wa Pakistan wanatakiwa waangalie jambo hili na wawe waangalifu sana. Hata kama kipindi ni kizuri, lakini yule anayeendesha kipindi kile kiwa yeye si mzuri, sisi hatuwezi kurusha kile kipindi katika MTA. Kwa hiyo nimewaambia wasimamizi wa MTA kwamba wao wasirushe vipindi vya aina hii. Hazuru anasema wabashiri wanatakiwa wawe waangalifu sana, kwa sababu wao wana heshima yao na wanatakiwa wao wazingatie heshima yao. Mtu wa kawaida au kijana wa kawaida akifanya kitendo cha aina hiki labda tunaweza kumsamehe, lakini akifanya mbashiri sisi hatuwezi kumsamehe kitendo chake hiki. Hata watu wengine waliniandikia pia wanisema kwamba hii si vizuri, kwamba kipindi kinatengenezwa huko Rabwa lakini adabu haikuzingatiwa katika kipindi hiki. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba sisi pia katika utoto wetu tulikuwa tukicheza michezo ya aina mbalimbali. Kwa kawaida nilikuwa nikicheza mpira wa mguu. Watu wengine waliokuja Kadian baadaye walikuwa wakipenda mchezo wa cricket. Wao waliandaa timu ya cricket. Siku moja hawa wakaja na wakasema kwamba umwambie Hazrat Sahib kwamba yeye pia aje na acheze pamoja nasi. Mimi nikaenda nyumbani, na wakati ule Sayyidina Amir al-Islam alikuwa anaandika kitabu. Nilipomuelezea lengo la kuja kwangu, Sayyidina Amir al-Islam akaacha kuandika na akasema kwamba mpira wako haitaenda nje ya kiwanja, lakini mchezo ninaocheza mpira wake utaenda kila pembe ya dunia. Sasa angalieni, je, mpira wake haukufika kila pembe ya dunia? Siku hizi Holland, Middle East, Africa, Indonesia na katika nchi zingine wafuasi wake wanapatikana. Serikali ya Filipino ilikuwa haituruhusu tutume mbashiri, lakini hivi karibuni nimeanza kupokea bayet kutoka Filipino. Kama siku mbili tatu iliyopita, mtu mmoja aliniandikia barua kutoka Filipino. Katika barua yake ameandika kwamba hii ni barua kama ni bayet yangu na mnitumie vitabu vingine. Huzuri anasema mambo haya ni mambo ya wakati wa halifa wa pili. Na yule bana aliandika kwamba nikipata taarifa kwamba sehemu yote kuna mtu ambaye anayetumikia dini tukufu ya Islam, na andika barua kule katika Anjuman Ishaate Lahore. Kule pia nimeandika barua katika unwani ya Washington, pia nimeandika barua. Sasa angalieni kule Philippines hakuna bashiri wetu, lakini watu wenyewe wanaendelea kuelekea upande wa jumuiya. Huu ni mpira ulio rushwa kutoka Kadian na ulirushwa na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unaendelea kufika katika kila pembe ya dunia. Huzuru anasema kwamba sasa hali yake imekuwa ya aina hii siku hizi, kwamba tunashangaa kukuona hali hii. Mwenyezi Mungu mwenyewe anafanya kazi hii na anafikisha ujumbe, na Mwenyezi Mungu mwenyewe anawaelekeza watu upande wa jumuiya. Watu wengine wanapoona picha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanamtambua, wakiona picha za mahalifa wanawatambua kwamba hawa ni wale tuliowaona katika ndoto zetu. Kisha kwa kueleza tukio lingine, halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu anasema bila kufanya juhudi katika dini na dunia mtu hawezi kupata heshima. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba katika zama yetu hii heshima yote itapatikana kwa kutupitia sisi. Hazura anasema, yani katika zama hii ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam heshima yote inahusika na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watakaopata heshima watakuwa wafuasi wetu au watakuwa wapinzani wetu. Yani ikiwa wapinzani pia wanapata heshima, wao watapata kwa sababu ya kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akisema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba angalieni Maulana Sunnatullah, yeye si sheikh mkubwa, mashekh maelfu wanafanana naye katika Punjab. Ikiwa yeye amepata umashuhuri ni kwa sababu ya upinzani wetu. Hata kama yeye anakubali uhakiri, lakini yeye amepata umashuhuri na umaarufu kwa sababu ya upinzani wetu. Kwa hakika wao wanapopata heshima ni kwa sababu yetu sisi. Amesema hivi pia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu hawezi kupata neema mpaka awe mkamilifu katika kazi yake. Katika dini pia mtu anapata zawadi baada ya kuwa mkamilifu. Wale wanaopinga dini wao wanapata umashuhuri. Wapo mashehe wadogo wadogo wengi, lakini wao hawana heshima, au wanapata heshima wale ambao ni wafuasi wa nabii wa Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema siku hizi mashehe wengi wamefungua maduka yao ya upinzani Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanapata chakula kwa sababu ya hii. Anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba bila kupata ukamilifu mtu hawezi kupata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alifa mtukufu anasoma shairi lake ya Jemi ya Sinama la Salatu Salam, maana yake ni kwamba kwa kusema hii akielekea akimwelekea Mwenyezi Mungu, yani yoyote inayotokea itokee, mimi nimeshaweka safina yangu mtoni. Kwa kusema hii anapomwelekea Mwenyezi Mungu, basi yeye pia anatendewa sawa na wale walioneemeshwa. Mwenyezi Mungu si mdui wa mtu yeyote. Kitu kinachotakiwa ni hiki, ni kwamba mtu ajiweke mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa kufanya hivi atapata neema za Mwenyezi Mungu na maendeleo yatapatikana yenyewe. Hazuru anasema kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke jambo hili kwamba ikiwa amempokea Sinama la Salatu Salam, basi ajiweke mbele ya Mwenyezi Mungu. Anatoa mfano Sinama la Salatu Salam kwamba angalieni wale wanaokaa karibu na moto wanapata joto. Basi hii, je, inawezekana kwamba mtu anaacha mambo yote na anakuja na anakaa karibu na Mwenyezi Mungu? Je, yeye hatapata baraka? Chuma kinapowekwa ndani ya moto kinapata sifa ya moto, ingawa chuma si moto. Vile vile wale watu wanakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, Mungu anawatendea na wao wanafunikwa na shuka la kun fayakun. Na wale ambao hawana elimu wanaona kwamba wao ni Mungu, ila hali wao wanakuwa kivuli cha Mwenyezi Mungu. Basi mtu akitaka kupata faida kutoka dini, njia yake ni hii kwamba mtu ajiweke mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata taifa likifanya hivi, lile taifa pia litapata baraka na lile taifa litapata ushindi katika kila kiwanja. Jumuiya yetu inatakiwa ifanye hivi, lakini watu wengi wanasema tu. Lakini tunatakiwa tumpende Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba mtu athibitishe kwa vitendo vyake, asidai tu, kwa sababu mapenzi ya Mwenyezi Mungu na uongo hauwezi kuwa pamoja, kwa sababu uongo ni giza na mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni nuru, haziwezi kukaa pamoja. Hazuru anasema kwamba mimi naendelea kukumbusha mara kwa mara kwamba baada ya kujiunga na Sinama la Salatu Salam tunatakiwa tuwe tofauti na wengine. Tunatakiwa tuwe tofauti katika kuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu. Katika ibada pia tunatakiwa tuwe tofauti na wengine. Katika hulka njema pia tunatakiwa tufanye juhudi zaidi kuliko wengine. Katika kufuata sheria pia tunatakiwa tuwe mfano kwa ajili ya wengine, ilmuradi katika kila kitu. Mwanajumuiya anatakiwa awe tofauti na wengine, ndipo kama alivyosema Sayyidina Rasulullah SAW, tunaweza kupata faida kutoka katika baiyati yetu. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza tukio la ihsani na kuwatendea vizuri wengine. Wenyeji wa Qadian wasiku wanajumuia au mabaniani walikuwa wakiwachochea viongozi wa serikali dhidi ya Sinama la Salatu wassalam. Safari fulani kiongozi wa serikali alikuja Qadian na akasema kwamba hawa ni wenyeji wa Qadian, watendee vizuri hawa. Yani yeye alimwambia Sayyidina Rasulullah SAW. Sayyidina Rasulullah SAW kwa kusikia hii alisema kwamba huyu mtu ambaye amekaa karibu nami aitwa Abu Dasha, muulize huyu, je, ilipatikana nafasi hata mara moja kwamba yeye hakunitendea vibaya na hakunipatia madhara? Vile vile ulize huyu kwamba, je, ilipatikana nafasi hata mara moja kwamba nilikuwa na nafasi ya kumfanyia ihsani na mimi sikumfanyia ihsani? Huyu Buda Shah hakusema neno hata mmoja, bali aliendelea kukaa kimya. Hii ilikuwa mfano mwema wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa jumuiya yetu pia inatakiwa iwe mfano katika mambo yao, wanatakiwa wawe safi kiasi hiki kwamba wasifanye hiana katika amana, na wao wazungumze katika maneno ambayo yanaleta athari katika mioyo ya wengine. Kwa kueleza jambo hili kwamba mtu akizoea basi yeye hasikii madhara, kwa sababu anakuwa amezoea kuhusu jambo lile. Amesema alifa wa pili kwamba lilimsikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema mara chungu mzima kwamba kutoka kwa Mwenyezi Mungu majaribio ya aina mbili yanapatikana. Jaribio ya moja ni hii kwamba mtu anapewa hiari kwamba wewe kwa ajili ya starehe yako unaweza kuchagua njia. Na Sayyidina Muhammad sallam alikuwa akitoa mfano kwamba angalieni, kutawadha pia ni jaribio. Wakati katika msimu wa baridi mtu anaona ni vigumu kwake kutawadha, hasusan ikiwa kuna hewa inakuwa ngumu kwake kutawadha. Hazura anasema siku hizi hali hii haipatikani kwa sababu sisi tuna system ya heating na mambo ya kisasa. Na Sayyidina Muhammad sallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba kabla ya kusali swala mnalazimika kutawadha. Baadhi wakati wa swala, baadhi wakati maji moto hayapatikani, au baadhi wakati labda maji moto atapata lakini yeye hataki kutawadha, au baadhi wakati anapata maji baridi kwa ajili ya kutawadha, na kwa kutawadha katika maji yale analazimika kuswali. Alikuwa akisema kwamba hii pia ni jaribio ambayo aliweka Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waaminio, lakini alisema kwamba jaribio hili ni la aina hii kwamba mwanadamu amepewa ruhusa kwamba ikiwa maji ni baridi basi achemshe, aweke afanye uwe moto, yani amepewa hiari ya kuchemsha yale maji. Na ameruhusiwa kwamba ikiwa huwezi kutawadha kwa kutumia maji baridi basi ufanye juhudi na ufanye uchemshe maji. Na baada ya kutawadha kwa kutumia maji moto uwae nguo nzuri ili usisikie baridi. Au baadhi wakati kwa kujitolea wanaweka maji moto msikitini, kwa sababu wale watu ambao hawawezi kuchemsha maji nyumbani kwao wanaweza kuja msikitini na kutawadha pale. Huzuru anasema kwamba nchi ambapo maendeleo bado hayapatikani, wenyeji wa kule wao wanaweza kujua hii ni nini ninayoeleza, na wale vijana waliozaliwa katika nchi labda hawajui hii ni nini, kwa sababu maji moto yanapatikana hapa kwa ajili ya kutawadha. Lakini wazee wanajua kwamba katika Pakistan na India hali inakuwaje. Au kama maji moto hayapatikani msikitini, mtu mwingine anasaidia na anachota maji kutoka katika kisiwa ili watu waweze kutawadha, kwa sababu maji ya kisima yanakuwa moto kidogo, na hivi yanaweza kuondoa madhara ya baridi. Vile vile anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba mtu amke asubuhi na aswali swala, basi kuamka katika msimu wa baridi asubuhi inakuwa ngumu sana. Lakini mwanadamu ikiwa ana nguo nzuri hawezi kusikia hii. Kwa mfano ikiwa na amezoea kusali sala ya tahajjud, anaweza kufanya hivi wakati wa kusali tahajjud, anafunga milango yote ili hewa baridi isiingie chumbani kwake. Vile vile asubuhi anapokwenda msikitini anaweza kujifunika vizuri wakati anapokwenda kwa ajili ya swala. Hata kama mtu ambaye ni maskini, yeye pia anaweza kutumia nguo za zamani, na hivi anaweza kujiokoa katika baridi. Au kama kuna mtu ambaye hana kitu cha kujifunika, yeye pia hawezi kupata madhara kwa sababu ameshazoea baridi kali. Na hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa mtu anazoea basi yeye hapati madhara kwa sababu ya udhaifu wake. Hazura anasema katika baridi hii tumeona katika Pakistan, wakati tunapojifunika vizuri kwa sababu ya baridi, lakini mtu maskini anavaa nguo za kawaida na bila soksi anatoka nje, na yeye hasikii baridi sana kwa sababu amezoea hali ya hewa ya aina hii. Au anasema kwamba alifa wa pili kwamba nimeona kina mama wengine wanaofanya kazi karibu na jiko, wao wanashika mkaa kwa mikono yao na hawasikii madhara yoyote, na sisi hatuwezi kushika wala kwenda karibu na ule moto. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba wao wanakuwa wamezoea. Hazuri anasema jambo la kwanza ni kwamba ikiwa mtu amepata majaribio na anapata shida, ikiwa yeye anakubali shida hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anapata ujira. Lakini kama anaweza kupata suluhisho, anatakiwa afanye suluhisho la jambo lile. Ikiwa hali hiyo haipatikani, basi anatakiwa azoee katika hali ile. Basi anapozoea, ile shida inakuwa si shida kwa ajili yake. Halifa wa pili hakueleza sehemu ya pili ya jaribio ni nini, lakini katika maandiko ya Sinama la Salatu Salam fulani hali ile imeelezwa, na ameeleza hali nani hekima ya majaribio ni nini. Sinama la Salam amesema kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na kudra kwamba asingewadhuru watumishi wake, na wangewapatia maisha yenye raha na starehe, na wangekuwa na maisha ya starehe. Lakini hakufanya hivi kwa sababu ndani yake kuna siri kubwa sana. Angalieni, wazazi wanapenda sana binti yao, na wao wanampenda binti yao zaidi kuliko watoto wa kiume. Lakini inakuja wakati kwamba wazazi wanamuoza binti yao, na wakati ule, wakati binti anapoozwa, wakati ule hali inakuwa ya huzuni sana. Wazazi pia wanalia na binti pia analia, kwa sababu wote wanaagana. Walikaa pamoja kama miaka 14 au 15, lakini hatimaye wazazi wanamuoza binti yao, na wanaagana kumuoza binti na kuogana. Mtu akisema kwamba hii si rehema, basi kauli yake si sahihi, kwa sababu yule binti anakuwa na uwezo wa aina fulani, kwamba anapokwenda kwa mkwe wake kule, basi inakuwa baraka kwa ajili yake. Hii ndio ni hali ya watu wa Mwenyezi Mungu. Wao ikiwa hawapati majaribio, hali yao halisi haijulikani. Angalieni, tunaeleza hulka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata hali za aina zote, yani alipata hali ya dhiki na faraja. Ndiyo maana tunaeleza ubora wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msione kwamba dhiki ni mbaya, bali dhiki inavuta ukaribu na Mwenyezi Mungu na ladha ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata ladha hii wanapata watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya ladha hii wanaacha mambo yote ya dunia na ladha yote ya dunia. Kwa ajili ya kuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu, ni lazima kwamba mtu apate dhiki na ashukuru. Mwanadamu wakati anapoacha tamaa na ladha ya dunia na anaacha nafsi yake katika hali hii, anapata maisha ambayo hayaishi, na baada ya maisha haya yeye hafi tena. Huzuru anasema kwamba hii ndiyo ni maana ya majaribio yanayokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alisema safari fulani halifa wa pili kwamba mimi nilipokuwa katika umri wa 10 au 9, mimi na wanafunzi wengine tulikuwa tunacheza nyumbani kule. Katika kabati kulikuwa kitabu fulani ambacho kilikuwa kitabu cha babu yetu. Tulipofungua kile kitabu, ndani yake iliandikwa kwamba Jibril sasa hashuki. Nikasema kwamba hii si sahihi, Jibril anashuka juu ya baba yangu. Yule mwanafunzi mwingine akasema kwamba Jibril haji, imeandikwa katika kitabu. Kwa hiyo tukaanza kujadiliana, hatimaye tulimwendea Sinama la Salatu Wasalam na tukaeleza maelezo yetu Sinama la Salatu Wasalam kwamba yoyote iliyoandikwa ndani ya kitabu si sahihi, Jibril bado anashuka na analeta ufunuo. Kisha anaeleza halifa wa pili kwamba mimi nakumbuka tukio moja, na mara chungu mzima kwa kukumbuka tukio hili nimecheka, na baadhi wakati nimelia pia kwa sababu ya tukio hili. Lakini mimi naheshimu sana tukio hili, na mimi naona kwamba tukio hili ni tukio nzuri la maisha yangu. Na tukio hili ni hivi kwamba wakati wa sinama la salatu wa salamu, siku moja tulikuwa tunalala nje ya chumba, nilikuwa msimu wa joto na mawingu yakaja huko binguni na katika karibu ya Kadian radhi ilianguka, lakini sauti yake ilikuwa kubwa kiasi hiki kwamba kila mwenyeji wa Kadian aliona kwamba radhi imeanguka nyumbani kwake. Kwa sababu ya radhi hii na sauti hii, watu wote wakaenda chumbani. Wakati radhi ilipoanguka, sisi pia tulikuwa tunalala nje ya chumba, tukaenda ndani ya chumba. Na bado nakumbuka hali ile kwamba wakati Sayyidina Ali salamu alipokuwa anaelekea chumbani, niliweka mikono yangu juu ya kichwa ya Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba ikianguka radhi basi iangike juu yangu, isianguke juu yake. Baadaye nilipata ufahamu, nilicheka kwa sababu kitendo changu hiki kwamba sisi tulisalimika kwa sababu yake yeye, badala hii kwamba Sayyidina Ali salamu alisalimika kwa sababu yake sisi. Kwa kueleza tukio la kifo cha Sayyid Abdul Karim Saheb, halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba 1995 Mawlid Abdul Karim Saheb alikuwa mgonjwa na nilikuwa miaka 17. Tulikuwa tukicheza. Siku moja nilimwendea Mawlid Saheb kwa kumpelekea chakula, na sikumbuki kwamba baada ya siku ile nilimwendea, kwa sababu nilikuwa nikifikiria kwamba yeye hatakufa, yeye atakufa baada ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Mawlid Abdul Karim Saheb alikuwa mkali, nilisoma kidogo kutoka kwake, baadaye sikusoma kwake na wala sikuwa na uhusiano naye. Lakini siku zile tulikuwa tukijadili kwamba malaika wa kulia Sayyidina Islam ni nani na malaika wa kushoto ni nani. Wengine walikuwa wakisema kwamba Mawlid Abdul Karim Saheb ni malaika wa kulia, na wengine walikuwa wakisema kwamba halifa wa kwanza ni malaika wa kulia. Kwa hiyo mimi, kwa sababu halifa wa kwanza alikuwa akinipenda sana, nilikuwa nikisema kwamba yeye ni malaika wa kulia wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Na siku moja nilimwelezea hali hii mbele ya Sayyidina Ali salatu wasalam. Halifa wa Sayyidina Ali salam pia alisema ni sawa unayosema. Mimi nilikuwa sina uhusiano wowote na Mawlid Abdul Karim Saheb, lakini nilikuwa nikikiri kwamba anatoa hutuba nzuri. Lakini mara nilipopata taarifa ya kifo chake, basi hali yangu iliharibika, na habari hii nilihisi kama umeme umepita ndani ya mwili wangu. Kwa kupata taarifa hii, nilienda chumbani kwangu na nikafunga milango yote na nikakaa juu ya kitanda, nikaanza kulia na nililia sana. Nikaanza kukumbuka mapenzi ya Mawlid Abdul Karim Saheb alikuwa anayo na Sayyidina Ali salatu wasalam. Nilikuwa nikipata wazo hili kwamba Mawlid Abdul Karim Saheb alikuwa akisaidia sana Sayyidina Ali salatu wasalam katika kazi yake, na sasa Sayyidina Ali salam atapata shida. Na hivi basi nilikakukumbuka matukio haya, nilikuwa nalia sana. Siku ile mimi sikuweza kula wala sikuweza kuzuia machozi yangu. Kwa kuona hali yangu hii, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam pia alishangaa, na kwa kushangaa alisema kwamba imetokea nini? Mahmud alikuwa hana uhusiano mzuri na Mawlid Saheb, huyu atakuwa mgonjwa akiendelea kulia hivi. Kisha anasema halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mwaka wa 1908 ni mwaka wa huzuni sana kwa ajili yangu, si kwa ajili yangu tu bali kwa ajili ya kila mwanajumuiya, kwa sababu alifariki yule aliyekuwa dalili ya nuru ya macho yetu, na yeye alikuwa nuru ya mioyo yetu. Yeli alituaga na ilikuwa kiyama kwa ajili yetu, na sisi tuliona kwamba kama mbingu imetetemeka. Mwenyezi Mungu ni shahidi kwamba wakati ule nilikuwa sijali kuhusu chakula wala nguo, nilikuwa na wazo hii moja tu kwamba hata kama dunia nzima inamwacha Sayyidina Ali salatu wasalam, mimi sitamwacha na nitaendeleza silsila yake duniani. Mimi sijui kiasi gani nimetimiza ahadi hii, lakini nilikuwa na nia hii kwamba mimi nitafanya kazi sawa na ahadi hii. Haruzura anasema kwamba siku hizi kila mwanajumuiya na walikuja baada wote ni mashahidi kwamba halifa wa pili alitimiza vizuri ahadi yake hii. Bali Huzura anasema kwa ajili yetu sisi pia ni mwongozo ahadi ya alifa pili. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuweze kutimiza ahadi zetu. Alifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi nitaswalisha jeneza mbili. Jeneza moja ipo hapa. Huzuru anauliza mimi kwamba je, jeneza imeshafika hapa?
Jeneza hazir jo hai hum karne wala Sulayya Begum sahiba Aliya Chaudhry Abdul Rahim sahab sahib marhoom of Multan ka hai jo Manchester UK mein thi aaj kal.
Huzuru anasema jeneza ambayo iko hapa ni ya Sulayya Begum sahiba mke wa Abdul Rahim sahib marehemu, yeye jo Multan alikuwa akiishi Manchester siku hizi. Tarehe 11 wa November katika umri wa miaka 77 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwanamke mwema, mswaliaji wa sala, mwenye hulka njema na mwenye subra sana. Alikuwa musia. Ameacha watoto wa kiume 6 na mabinti 4. Mtoto wake mmoja Abdul Muti ni Zaimun Sarullah na binti yake moja ni Sadr Lajna wa Manchester. Nitaswanisha jeneza yake huyu marehemu, Mwenyezi Mungu amghufirie na awajalie watoto wake waweze kuendeleza mema yake. Jeneza ya pili ni jeneza gaibu ambayo ni bwana Mahmud Abdullah Shoguti wa Yemen. Shoguti sahib tarehe 9 wa November 2014 baada ya kuguliwa maradhi ndefu alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake alimtuma Rabwa kwa ajili ya kupata mafunzo, mafundisho katika jamii ya Ahmadiyya. Alihitimu vizuri masomo yake. Baadaye aliteuliwa kuwa mashiri kule Yemen. Alizaliwa katika Yemen 1934. Baba yake Abdullah Muhammad Usman alikuwa na jumuiya wa kwanza wa Yemen. Kwa kumpitia bana Ghulam Amsaib alikuwa mashiri wa jumuiya, alifanya bayat. Baba yake alimtuma Rabwa 1952 kwa ajili ya kupata masomo ya Jamia Ahmadiyya kule. Wibana alihitimu imtihani ya Mwalimu Fazel. Alikuwa mwanafunzi wa kwanza nje ya Pakistan aliyehitimu, aliyepata ushindi, na vile vile alifanya degree ya shahid pia katika Jamia. Na 1960 alirudi Yemen kwa kuwa mbashiri. Lakini kabla ya kurudi kule, baba yake alimsihi kwamba aowe kule Rabwa. Kwa hiyo Tahrika Jadid ilitafuta mchumba kwa ajili yake Bi Nasrin Sahib, ambaye alikuwa katika familia ya Dr. Abdul Sattar Sahib. Kuhusu marehemu, mtoto wake moja anaandika kwamba kwamba baba alikuwa akieleza kwamba wanafunzi wote wa jamii walikuwa kisali swala katika msikiti wa Mahabud, lakini baba alikuwa akienda msikiti wa Mubarak kwa ajili ya kusali sala ya alfajiri. Kisha baada ya swala alikuwa akienda pamoja na Meza Bashira Masaib kwa ajili ya kutembelea, na wenzake ni Usman Chini Sahib na Maulvi Abdul Wahab Sahib. Hawa walikuwa wakisoma pamoja naye. Marehemu mpaka 70 alifanya kazi kwa kuwa mashiri, lakini baadaye serikali ya Yemen ilipopata uhuru, basi ilipangwa marufuku kule kwamba haina ruhusa ya kufanya mahubiri ya dini. Kwa hiyo aliambiwa na jumuiya kwamba asifanye mahubiri, asimamishe kazi hii, lakini aliendelea kutimiza mambo yote ya usimamizi. Na swala ya Ijumaa alikuwa kiswalisha katika msikiti wa chuo, na msikiti ule ulikuwa msikiti wa Ahmadiyya. Lakini baada ya kufariki yule manajimu, hii familia ilichukua msikiti wake. Kwa hiyo ule msikiti ulirudishwa kwao. Kwa hiyo bana Shuruguti sahib alitoa nyumba yake kwa ajili ya kusali swala. Kwa hiyo swala iliendelea kusaliwa pale. Alikuwa hapokei posho yote kutoka kwa jumuiya, bali alikuwa akifanya matumizi yeye mwenyewe, na michango yote alikuwa akipeleka makao makuu bila kukata matumizi yoyote. Bali mwanzoni wabashiri waliopewa viwanja kule rabwa Shalguti sahib pia alipewa kiwanja, lakini alimpatia jumuiya kama nilieleza kuhusu Bwana Wahab sahib pia, kwamba yeye alitoa kiwanja chake kama zawadi kwa ajili ya jumuiya. Hazuru anasema kama marehemu alitia mapenzi sana katika mioyo ya watoto kuhusu uhalifa. Alikuwa mtu mzuri sana, alikuja hapa na alikutana nami. Alikuwa akiwatendea vizuri jamaa zake wao Ahmadio si wanajumuia. Ameacha mke na watoto wa kiume watano na wajukuu. Mtoto wake mmoja anaishi huko Canada. Mtoto wake mwingine aitwaye Nasir Ahmad anaishi hapa Uingereza. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na awajalie watoto wake wote wafuate nyayo za baba yao. Amin.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله